Marke nya kware menda. Zezu ehigla yari Nazareth dai. Bay enokoro lakela. Ngokarani ya dihule bulu. Huito yele eke nunga makwari dugo yara wale paramu. Nunga tika ngoma dukwe epridie dieka die.
Akati, minembe ehigla ayi mamani ranyen. Emenokoro nganyen horoboli. Mbe ehigla akbar mani rakenyen.
Akati, Marie Longa Anglo Hamu Yahuel Mo, Kale Nerenba A, Jacques, Joseph, Jude, Dasimon, Akati Marando Moba Kagulowai.
Duokirinya Hira, Kapereti Burger, Duholana, Zezu Modia Yadio.
Yella Quemenu Hukuramu, Mawiake Nakale, Hokola Bota, Dango Nua Luai, Emakanye Balanua, Diabe Duhama Wea.
Zezu hoke apare parmane kela hokalo nyoganuati enye paradime edikora epono nazarate nwa dwa weri warawara la egwe prima yiripuru zezu elu dikwara taga hu ye karaga enwo karani apoko hoile teli edito hoile hoile editi ehu warawara te edipo nyina ngame omodie yadie
kakaili Kaho hando peta hege. Hoko lo hiye kula tungo. Kaho kono zege. Kaho bi hege. Ele. Kaho wal hege. Kakba kwe kwe lo kako wonya. Kela. Kaho hwe hwe la hege.
Omo ngono dia ya dia.
Belwa ka hila tata hu. Pela yi da kalomo. Kale la. Ele la zu. Kapulu penelu wa ezeli. Aka dati hunua. Da wala diye he kamui. Da wala duwe toka wobae. Ka hege la. Kakai hege lai, kako nyamunu gulo kako woba, kanela, yile akadie, akawokala.
Garani aliakia, dikeke nunga die, katina, kakatuko pili nyonga mahali, dike nyine ngakpe, die nyonga nunga tama mati, awuro, dikoro ya pono. Na luwai, tomu irot ezezu mamen bilimang, mahorobo, mati, eto, kena kire, nutaga dikelka die.
Zambatis gati amuhure akula haye. Melege palomeke ngowawa kala nye yali.
Daga dieka die.
Eli kati.
Awara kati.
Ya po yema hukula mu daloli. Yi gapele kalo ya tolo mweta.
Ngowati ma erode emoyi, emoya die.
Zambatis nge nga ngudenya. Ya kati amu akula haye.
Pele erode ezangu dela beleka. Erod amoya dizan ho dinyili dido gahonya erod egati mahorobo enere filipnia erodiat hege ania zan ekamo erod ba yakama
ma honelu wolere nia he ania
erodiat li holia kazampo ekaba ezampa kela hapalkama erod mamenba erod ekanyo zamba Maharabo, eka goron yezanka anu mahege, ele dirmo, erod eka zan menka, erod aka eka zan woman, gwe eka pilima, kale makati, ngo mangwal eka loma. Yeleta, erod eka gayel makwe nekulu, voleti eka erodiat nyemba ahuruk lele, yaka apelke zan pala. Erod ngokarazunga kere nyakpon. Emaka ngokura hingu namina da galile karazunga kere. Eherkene per die. Erodiat lonenu epa manakpo anere nunga tinyeba. Yiri erod damela dikwene pokana. Tomo erod emo nenu tiba yama.
Yilope ekabo naboma nade epo.
Erod enema ngokura nenu ma yama.
Yilope ya verma na depo emaka ngoto la britunube na depo
neno ti akuro ali ya neba
le kwama ma na nga verto muma
ne yama
le yama san patis mungala mangaba
neno agrehege ali ya to muma
san patis ngumbaga bo na agogozu
yiri ho kone to muma kala ngoti agwala melanye ba mamen ba hoka bo hogora wo kala erod enema ngo gahopela lamu donoto elu zangu denya pala gahopela lamu ti el gahopela mu zangu denya zangu na gegezu pala ede nenu po nenu elu ede ne po yikia zangu karania di yirbrema di pa di po wahre deri dino garania poko hireti Zezu editor di pene di pa yiga po diga da yiga po digara digere hukro Zezu ba nukuru kene ekela daga dielu daga diepa nukuru kene pele mamen ba lowa ho horobo Zezu dango karani ya die duho di konomi ya bega ya die kapa gukuro nwa lowa gwelke nata kaka huito dukuro nwa lowa dita dihe gerezu kela nwa didika dielu didi koro nwa dihere da pepe agahu dipa dikoronya dila anyako digbe aheli be Zezu dango karani ya dikapai nyatezi lai belwa Zezu okuro la gerezu onukuru kenetika dinye mawel ezo maharabo dikapere ekaya bela kuruji menka muvema edikara amantama yele wili po hutiri yake yapu Zezu ngokarani ya dilagama diema
binika ke ya pelei baka lo epuju munu wange dia delu gukwala tara hu didu kono gwal dinya
kala Zezu eduwo purupene ya die
kakbini kadukono ga
garani adimani ga diema
eka bokwal kuwa kwal muvela laga ya kuga adukono
Zezu omodie ya die
laga ya lebela kaye kalika naka
yiki adeli dinaka dumo ma diema
laga lolo da honle hwe labela
Zezu ya die
kamunu andie dihe no e bagalanga
nunga dihe adukuru anungu daitai daga nye lolo yirpuru Zezu enega loli kuyari yale ede ngokarani ya po ega dinya akwala nunga die nukere dimi dipule nega kpeli le da zogole kpeli dinya ga kwara poko hwe la lahwe dipala Zezu po nunga gono tibi dika ahina nunga loli nyamba Zezu omu ngokarani ya die ya die
kata glozu kanya te dowo Betsaida da apple
ya kwiniti elela ya nukuri ti topile yiki ya Zezu nuwa ti topile eta ye kpuku tatona ya yara hol ya tono bini pere ke aka gere nya bo nya hai Zezu ya tono ya bo gahinya kwanga eke de nyanya Zezu kiri ekazu ya ngokarani ya ka mono me gerezi ya manhu. Yere boy kwinmu, Zezu ahule nyanya ya hiye. Yere ngokarani ya po. Ega ya akai pate ya diye. Belwai diga ala nyanya. Dikai dikiri nya hiye diye ka diye. Ha nyamu kati ipai dipo. Diye toma. Ma horobo. Dikere diga. Dinyow. Dima ya kbali. Nyamba. Zezu ahwad po ya die
kakali pele kahonyo nyakati
yiripuru etade po gerezu vanga eprama dikere dikwe epri die pokana ma horbo barbani Zezu aganaga manhu duho bagaraka duho man koronga hokakanali duho bagaraka dikpe kya anyatenga zenezaret loihu didi wakere bulo na gahima dikura gerezu nyaba nunga dama Zezu korong gakia nunga ti dumo deli diberebo noena kere nukere diepa aduonyoga nunga dila lihu bay da Zezu ma premena belope eke lila eke atakene eke atalogoro nunga dikepa anyoga nunga die dila gwerhanga ba die ne ma ho Zezu ba ega didi yehe lo ngohugo womba yang nuwa lo peke diye ma dikoroi ekai ponu.